Азаттык уналысын. Акыкат, ак сөз, ачык коом.
Бишкекте саат 9:30. Саламатсыздарбы, кадырман угармандар, Ооба Азаттык радиосу бүгүн күнгө дүйшөмбү 26 август. Кыргыз өкмөтү ген боюнча эл аралык арбитражда миллиондогон доого жыгылды.
Эптеп ачпоо болуш үчүн баягы элге жакшы көрүнөм деп эле жокко чыгарып коюш ал оңой эле.
Беларусьта Курманбек Бакиевдин жакындары аралашкан ишкана тууралуу күмөн саноо пайда болду.
Теоретически возможно все что угодно.
Теориялык жактан баары болушу мүмкүн, бирок шектенүү жараткан дагы бир жагдай бар.
Францияда Иран маселеси талкууланды.
On a eu hier une discussion. Cette discussion sur l'Iran.
Чоң Герман лидерлери кечээ Иран маселесин талкуулашты жана мындан улам эки багытты тактап алдык.
Кененирээк ушул жана башка темаларга алдыдагы жарым сааттык программабызда токтолобуз. Микрофондо Рахат Кеңешова. Алгач сөз Санжар Эралиевде соңку кабарлар топтору менен таанышалы.
Саламатсызбы. Кыргызстандын адвокаттар кеңеши жыл башынан бери 6 жактоочунун камалганын алардын ишмердигине байланыштырууда. Алар бул маселени ушул жумада жыйынга чогулуп талкуулашмакчы. Кеңештин төрага орун басары Жыргал Бабаев адвокаттардын макамын коргогон мыйзамдар сакталбай жатканын айтууда.
Баягы шектелтирип статусуна карабай ушундай иш козголуп атат да, туура эмес бул. Быйылкы эсебинен 5 уже 6 адвокат камакка алынды, именно связанное с профессиональной деятельностью.
22 августта бир катар саясатчыларга жактоочулук кылып жүргөн адвокат Икрамидин Айткуловду Бишкек шаардык милициясы кармап, бир күндөн кийин үй камагына чыгарган. Айткулов акчага байланыштуу алдамчылык кылганы айтылууда. Кыргызстандын адвокатурасы жана адвокаттык иш жөнүндөгү мыйзамга ылайык жактоочу ишмердиги учурунда айткан сөзү үчүн жоопкерчиликке тартылбайт, бирок кесиптик ишиндеги мыйзам бузууларга шек саналса, башкы прокурор же анын орун басарлары кылмыш ишин козгой алат. Гонконг полициясы өкмөткө каршы чыккан демонстранттар менен жекшембиге караган түнү болгон кагылышууда 29 киши кармалганын кабарлады. Полиция бекетинин жанына чогулган акциянын катышуучуларына каршы алгач ирет ок атылганын Франс Пресс агенттиги жазды. Бирөө жарымдын жабыркаганы тууралуу маалымат жок, ага чейин жаш чыгарчу газ колдонулуп келген. Алгач демонстранттар Кытайга кылмышкерлерди экстрадициялоону караган мыйзамга каршы 11 апта мурда көчөгө чыгышкан. Гонконгдун бийлиги аталган мыйзамды белгисиз мөөнөткө артка чакыртып алганына карабай, нааразы болгондор андан биротоло баш тартууну Гонконг атайын административдик аймагынын жетекчиси Кэри Ламдын кызматтан кетишин талап кылып келатышат. Ливандын аскерлери Израилдин эки учкучсуз аппараты Бейруттун түштүгүндөгү Хезболла кыймылынын уюгуна сокку урганын билдирди. Ал эми Ирандын колдоосуна ээ шиилердин кыймылы учактардын бири алардын медициналык борборун жарактан чыгарганын маалымдады. Ливан армиясы 25 августта тараткан билдирүүдө эки учкучсуз аппарат өлкөнүн аба майданын таңэрте бузуп кирип, биринчиси кулап түшкөнү, экинчиси абадан жарылып материалдык чыгым алып келгени жазылган. Премьер-министр Саад Харири муну Ливандын суверенитетине болуп көрбөгөндөй кол салуу деп атап, бул жаңы агрессия аймактык туруктуулук үчүн коркунуч жаратарын кошумчалады. Израилдин расмий адамдары бул соккулар боюнча комментарий беришкен жок. Бир нече саат мурда Израиль коңшу Сириядагы ирандык күчтөргө абадан сокку урганын билдирген. Илна агенттиги Ирандын турумдары жабыркаганы тууралуу маалыматты Ислам революциясынын сакчылар корпусунун командири четке какканын жазды. Кыргызстанда радикалдуу жана экстремисттик идеялардын алдын алууда мамлекеттик органдардын дарамытын күчөтүү максатында 22-23 август күндөрү Бишкекте атайын окутуу уюштурулду. Ага республиканын бардык аймактарынан чакырылган укук коргоо жана коопсуздук органдарынын өкүлдөрү катышты. Иш чараны дин иштери боюнча мамлекеттик комиссия, диний кырдаалды изилдөө борбору, ички иштер министрлиги, жергиликтүү өз алдынча башкаруу иштери жана этностор аралык мамиле агенттиги бирге өткөрдү. Терроризм жана экстремизмге каршы мындай такай жыйындар уюштурулуп келатат. Кыргызстанда экстремисттик көз карашты жайылтат деп 21 диний уюмга тыюу салынган. Террордук топторго ар кандай жолдор менен кошулуп калган 800 кыргызстандык Ирак жана Сирияга кеткени расмий айтылган. Өкмөт алардын арасынан аялдарды жана балдарды быйыл сентябрда мекенге алып келүүгө жана реабилитациядан өткөрүүгө каманып жатат. Өнүгүп келе жаткан өлкөлөрдө мыкты баштапкы бизнес долбоорлорду турмушка ашырган дүйнөдөгү 174 жаш ишкердин тизмеси чыкты. Арасында Out Talent аттуу түйүндүн негиздөөчүлөрүнүн бири кыргызстандык Тилек Мамытов да бар. Forbes журналы чыгарган тизмеде Мамытов Кыргызстандан чыккан мыкты программист экени белгиленген. Ал иштеген иштеп чыгарган программа аркылуу дүйнөнүн чар тарабындагы жаштар чет жактан жумуш табуу мүмкүнчүлүгүнө ээ болду. Forbes жарыялаган 174 жаш ишкердин катарында Мамытовдон тышкары кыймылсыз мүлк соодасы, ижарага берүү, атактуу брендтерди, кийимдерди арзан алып сатуу аркылуу жумуш табууга шарт түзгөн программаларды иштеп чыккандар да бар. Ысык көлдө секелектерге турмушта ар кандай кырдаалды жеңүүнү, коомго жигердүү аралашууну жана укуктарды үйрөткөн эже сиңдилер лагери уюштурулду. 21-25 августка чейин пансионаттардын биринде мамлекеттин ар кыл аймактарынан 14-18 жашка чейинки 45 кыз чогулуп, аларга адистер сабагы түштү. Кыздар үч багытта: гендердик теңчилик, өзүн өзү өнүктүрүү жана психикалык эмоционалдык колдоо көрсөтүү жаатында билимдерин кеңейтишти. Лагерди Search for Common Ground эл аралык уюму Жашыстан долбоорунун алкагында уюштурду. Иш чарадан тартылган кызыктуу сүрөттөр Азаттык чекит орг сайтына жайгаштырылды.
Рахмат сизге, Санжар Эралиев айтып берди. Акыркы кабарларды азыр эми аба ырайы тууралуу маалымат менен таанышып алыңыздар. Бүгүн Кыргызстандын аймагында жаан чачын жаабайт. Батыш тараптан келген шамалдын ылдамдыгы секундасына 4-9 метрге жетет. Абанын температурасы чүйдө 29-34 градус, Таласта 26-31, Баткенде, Ошто, Жалал Абадта 30-35, Ысык Көлдө 20-25, Нарында 22-27, бийик тоолуу райондордо 7-12 градус нолдон жогору, Бишкекте 32-34 градус, Чолпон Атада 21-23 градус болот. Ошентип, кыргыз өкмөтү кеминдеги Куттуу Сай 2 жана Калесай кендери боюнча эл аралык арбитражда канадалык компанияга 24 миллион долларлык доого жыгылды. Өкмөттүн астындагы соттук өкүлчүлүк борборунун азыркы жетекчилиги менен мурдагысы бул ири суммадагы доого жыгылуунун кесепети үчүн жоопкерчиликти бири бирине оодарууда. Инвестицияларды коргоо жана эл аралык укук тармагындагы адистер кыргыз өкмөтүнө бул доонун кесепети оор болорун эскертип, мамлекеттин кызыкчылыгын коргоо үчүн чабал эл аралык юридикалык компания жалданган деп сынга алышты. Бул тууралуу кабарчыбыз Кванчбек Жолдошов баяндайт.
Торонтодогу эл аралык арбитраж Канаданын Stance Energy Corp жана Kutesai Mining LLC токен компанияларынын кеминдеги Куттуу Сай 2 жана Калесай серекездешүү металл кендерин иштетүү лицензиясы жокко чыгарылган жагдай боюнча доону карап чечим чыгарды. Анда кыргыз өкмөтү лицензияны канадалык инвестордон мыйзамсыз алган деген негизде анын доосун канааттандырып, кыргыз өкмөтүн ага 24 миллион доллар төлөп берүүгө милдеттендирди. Бул тууралуу Bloomberg эл аралык басылмасы жазып чыкты. Кыргыз өкмөтүнүн астындагы соттук өкүлчүлүк борборунун директору Аяз Баятов бул маалыматты ырастап, бирок бул үчүн жоопкерчиликти мурдагы жетекчиликке жүктөдү.
Бул иш көптөн бери келе жатат да. Анан акыркы жарым жылдын ичинде эч нерсе ушул иш боюнча отурумда болгон эмес да. Анткени ушул иш боюнча ошо Шаметов убагында болгон да бул иш. Акыркы бир жылдын ичинде эч кандай отурум болгон жок деп атпаймынбы? Акыркы жылы ар дайым чечимдин алдында арбитрлер жөн эле карайт ишти. Алар кайра эч ким чогултпайт, кандай далилдерди чогултпайт. Акыркы отурумдан кийин, бир жылдан кийин чечим чыгат да. Отурум анын убагында болгон. Бүт материалдар, бүт позиция, аргументтер анын убагында берилген. Биз бүт маалыматты беребиз, ал жер деталдуу түрдө болот да, а так анын убагында отурум болгон. Анын убагында бүт позиция, бүт каражат берилип, айтылып бүткөн. Анан бир жылдын ичинде арбитрлер карап чыгып чечим чыгарышкан.
Бирок мындай дооматты өкмөттүн астындагы соттук өкүлчүлүк борборунун мурдагы директору Тимур Шамбетов четке какты. Ал Кыргызстан эл аралык арбитражда ири доого жыгылган үчүн азыркы жетекчилик жоопту экенин айтып, айыпты анын өзүнө оодарды.
Мен иштеп турган кезде бир да процесс уткурган эмеспиз. Өзүңүз деле чалып билип турчу элеңиз го. Бир да процесс утулган эмес. Анан былтыр ошо жумуштан мен кеттим, ошондон баштап эле билбейм. Бул кимдин күнөөсү, кандай, эмне бил болбойт экенмин. Мен жакшы иштегем, биздин центр жакшы иштеген деген сөз эмес да. Бул эми официалдуу түрдө маалымат. На самом деле, биз ошол эле Надилден 2,5 миллион доллар өндүрүп алганбыз. Билакондон 300 миң евро өндүрүп алган. Ошондой иш жүрүп аткан, азыр билбейм мен.
Stance Energy Corp жана Kutesai Mining Token компаниялары кеминдеги Куттуу Сай жана Калесай кендерин иштетүү лицензиясын мыйзамсыз жокко чыгарган деген негизде кыргыз өкмөтүнөн 128 миллион доллар өндүрүүнү талап кылган. Кыргыз өкмөтү жалдаган King Candy Wood эл аралык юридикалык компаниясынын өкүлү Андрей Яковлев сот канадалык тараптын негизги доосун четке кагып, кеңиштетүүгө кеткен түз чыгымдарды жана соттук чыгымдын бир бөлүгүн гана төлөөгө милдеттендирди деп эсептейт. Анын айтымында сот анын доосунун 6% гана канааттандырган экен. Бирок муну менен макул болбогон эл аралык соттук талаштар боюнча кыргызстандык адис Жомарт Жолдошов өкмөт чабал юридикалык компанияга ишенип жүрүп, эл аралык соттордон улам уттуруп жатканын мисал келтирди.
Ой, юристтер вообще болбогон юристтер да. Действительно слабый юристтер. Тиги эл аралык юристтерчи. Аяздын өзүнө миллион жолу айткам. Аяз, сен жаңы келдиң, мүмкүнчүлүгүң бар. Ушул юристтерди алмаштырбайсыңарбы депчи. Кыргызстан үчүн башка юристтер керек да. Постоянно эле жеңилген мисалы 200 миллиондон ашык жеңилдик. Анан буларга кеткен чыгымдын өзүн эле эсептетсем, ал акыркы ушул 4 жыл ачылгандан бери центр канча акча алып, бюджеттен канча акча жок кылдыңар десе, бүт эле чыгат да. Анан айтып отсаң деле кызыкпай атса, анан айла жок ойлору кетет экен да, андан булардын кызыкчылыгы бар да депчи. Лобби конкретно лобби бар. Себеби менин маалыматым боюнча акыркы 4 жылдын ичинде 14 миллион доллар кеткен да юристтергечи. Ошондо деле тигилерге жармашат да.
Жогорку кеңештин эл аралык иштер, коргоо жана коопсуздук боюнча комитетинин төрагасы Исхак Пирматов Куттусай 2 жана Каллесай гендерин иштетүү лицензиясын канадалык компаниядан алуу маселеси 2012-2013 жылдары парламентте шашылып көтөрүлгөнүн эстеди. Анын айтымында аталган лицензияны шашылып мыйзамсыз жол менен жокко чыгарган өкмөт анын кесепеттери үчүн эми жооп берүүгө тийиш.
Алар сотко бере албай тургандай кылып туруп насторожение жасаса болот эле да. Убагында жагы сыңгыча какшап айтканбыз, ай жокко чыгарсаңар чыгаргыла, бирок мыйзам талаасында иш алып барыш керек эби менен депчи. Анан жөн эле ошол күндөгү баягы популизм эптеп ачко алыш үчүн баягы элге жакшы көрүнөм деп эле жокко чыгарып коюш ал оңой эле. А эртең жооп бериш бар деген биздин мындай жоопкерчилик жок болуп атпайбы өкмөттөчү? Жыйынтыгында эмне болду? Ит болдук. А ким төлөйт эми ошол 24 миллионду? Ким жооп берет буга? Өкмөттүн юр отделди госгеология мененчи? Эми ошол 24 миллионду дал ошол адамдын моюнуна илиш керек.
Станс Энерджи Корптун Куттусай майнинг компаниясы Кеминдин ак түз айылындагы Куттусай 2 жана Каллесай гендерин иштетүүгө лицензияны 2009 жылы алган. 2012 жылы аталган лицензиянын мөөнөтү узартылган болчу. Бирок ал компания макулдашууну аткарбаган үчүн лицензиясын жокко чыгаруу жагы парламент тарабынан башкы прокуратурага тапшырылган. Ал Бишкек райондор аралык сотуна берип 2013 жылы аталган компаниянын лицензиясы алынган. Кыргыз өкмөтүнүн бул чечимин Станс Энерджи Корп корпорациясы эл аралык арбитражга берип 128 миллион доллар доо койгон болчу. Аталган гендерде күмүш, висмут, молибден, коргошун жана бериллий сыяктуу сейрек кездешүүчү металдын 50 миң тоннадан көбүрөөк запасы бар экени чалгындалган. Кубанычбек Жолдошов, Азаттык, Бишкек.
Ал арада Беларусьта Кыргызстандын мурдагы президенти Курманбек Бакиевдин жакындары аралашкан ишкана тууралуу күмөн саноо пайда болду. Беларусь улуттук биотехнологиялык корпорациясы деп аталган бул ишкананы Бакиевдин тушунда премьер-министр болгон Данияр Үсөнов жетектейт. Ал жакта Бакиевдин энесинин баласы Асылбек Салиевдин үлүшү бар экени да кабарланып келет. Жакында Беларусьтагы Кошт Урада уюму бул корпорациянын документинен шек жараткан жагдайларды таап чыкты. Ал тууралуу долбоордун жетекчиси Владимир Ковалкин кабарчыбыз Кубат Касымбековго айтып берди.
Владимир, сиз жетектеген Кошт Урада долбоору Новины Бай басылмасы үчүн Беларусь улуттук биотехнологиялык корпорациясынын меморандумун изилдеп чыккан экен. Анын жыйынтыгы менен бул ишкананын иштөө схемасы бюджеттик каражатты жеке бизнеске которуп кетүүгө окшошуп жатканын билдирдиңиздер. Мындай тыянакка кантип келдиңиздер?
Что-то утверждать я не могу, потому что я не следователь, не прокурор.
Так, далилдей албайм, себеби мен прокурор же тергөөчү эмесмин. Бул уюм тууралуу толук маалымат колумда жок. Бирок анын меморандумунда шектүү сандар бар. Маселен, ишкананын аласасы бересесинен бир аз гана аз, бирок киреше дээрлик жок эсе. Бул компания кредит катары келген акчаны кайсы бир жака жумшап, жөнөтүп жаткандай. Каякка кетип атканын биз так билбейбиз. Киреше, аласа жана бересенин мындай айкалышын талдагандан кийин акча компания аркылуу өтүп, андан ары кайсы бир жака кетип атат деп айтсак болот. Оптимисттик көз караштан алып караганда акча бул заводду кура турган кытайлык башкы жалданма компанияга берилиши мүмкүн. Пессимисттик ойдо айтсак, каражаттар биз билбеген жактарга жөнөтүлүшү ыктымал.
Эти деньги могут отправляться куда-то, куда мы не знаем.
Башка бизнестерден айырмаланып, Беларусь улуттук биотехнологиялык корпорациясы жакында эле ачылган эмеспи? Ал бодо мал, балык, канаттуулар үчүн заманбап технология менен даярдалган жем, ошондой эле ун, крахмал, глютен заттарын өндүрөр айтылган. Балким бул компания эми гана ишке кирген үчүн азырынча киреше табалек болушу мүмкүнбү?
Теоретически возможно все что угодно, что опять же очень подозрительно.
Теориялык жактан баары болушу мүмкүн, бирок шектенүү жараткан дагы бир жагдай бар. Президенттин жарлыгы жана токтомдорго ылайык бул ишкананын заводунун курулушу 2030 жылга барып бүтүшү мүмкүн. Тагыраак айтканда, бул кредит үчүн кыйла эле узак убакыт, бирок бул кредиттер биз билбеген нерселерге сарпталып жатат. Мынча узак убакыттын ичинде же эшек сүйлөп кетет, же падыша көз жумат. Насриддин Кожо жөнүндөгү ушундай жомок бар эмеспи? Башкача айтканда, завод курулуп бүтүшү керек болгон убакыт келгенде акча да жок болушу мүмкүн, заводду ишке киргизүүгө жооптуу адамдар да көздөн кайым болушу ыктымал.
Эң кызыгы, карыз үчүн Беларус салык төлөөчүлөрү жооптуу болуп калышат. Себеби Кытайга кредитти Беларусьтун финансы министрлиги бюджеттин эсебинен төгүп турат. Биздин өлкө анча бай эмес. Бизде мунай сыяктуу жаратылыш ресурстарыбыз жок. Андыктан биздин казына негизинен салык төлөөчүлөрдүн эсебинен гана толукталып турат. Мындан улам эгер бул ишкана банкрот болсо же анын иши жүрбөй калса, кредит маселесинде салык төлөөчүлөргө гана үмүт артууга болот. Ошондой эле кредиттин 100% да бюджеттен төлөнөт. Ал акчаны бул күмөндүү ишканадан өндүрүп алса болобу? Бул чоң суроо.
Вот этого вот предприятия сомнительного, большой вопрос.
Ну, бул ишканада Беларусь өкмөтүнүн 25% үлүшү бар. Биз түшүнгөндөн Кытай кредитин мамлекет төлөйт экен. Эгер бул долбоордун ушундай күмөндүү жактары болсо, анда эмне үчүн Беларусь өкмөтү бул бизнеске катышып аралашып жатат? Анын кандай кызыкчылыгы бар?
Я думаю, что если бы здесь преследовался интерес белорусского государства, белорусского правительства...
Эгер бул жерде Беларусь мамлекетинин, өкмөтүнүн жана Беларусь элинин кызыкчылыгы эске алынган болсо, анда мындай долбоордун ишке кириши мүмкүн эмес эле. Себеби долбоордун азыркыдай түзүмү менен бул ишкана мамлекет жана эл үчүн пайдалуу эмес. Тактап айтканда, кредитти алган да, төлөгөн да тарап, бул финансы министрлиги. Бул кредит мамлекеттин жарым-жартылай үлүшү бар жеке менчик компанияга берилет. Бардык тобокелчиликти Беларусь салык төлөөчү өз мойнуна алат. Бул корпорациядан түшө турган киреше болсо, жеке бизнестин колунда калып жатат. Андыктан мында аталган бизнес менен алектенген кайсы бир адамдардын же биздин президентке же ага ушундай долбоорду ишке киргизүүнү сунуштаган кеңешчилерине жакын кишилердин кызыкчылыктары көбүрөөк сыяктуу туюлат. Бирок бул долбоор мамлекеттин же элдин кызыкчылыгына эч коошпойт. Себеби дагы кайталап кетейин, мындай долбоорлор жок дегенде тобокелчиликти бөлүштүрүү жагынан алганда да Беларусь мамлекетине же элге пайда алып келбейт. Мындай жоопкерчиликти чынчыл иштеген аткаминер же жеке өзү чечим кабыл алган аткаминер өз мойнуна ала алмак эмес. Себеби бул үчүн жооп берүүгө туура келет.
Либо чиновник, который самостоятельно принимает решение, он бы на свою совесть и на свою ответственность не взял, потому что придется отвечать.
Вот насчет... Ошол жеке адамдар тууралуу сурайын. Бул корпорацияны Кыргызстандын мурдагы премьер-министри Данияр Үсөнов же кийин атын өзгөртө алган Даниэль Урицкий жетектей турганы кабарланып келет. Жакында эле бул корпорациянын үлүшүнүн 22% көбүнө ээ болгон шотландиялык эки компанияга мурдагы президент Бакиевдин инисинин уулу Асылбек Салиев ээл кылары белгилүү болду. Сиздин байкооңуз боюнча бул долбоордо Бакиев үй бүлөсүнүн кандай ролу бар жана бул үй бүлө менен бир бизнеске аралашуу менен Беларусь өкмөтү эмнени көздөп жатат?
Насколько я понимаю, между Лукашенко и Бакиевым есть большая личная дружба.
Мен билгенден Беларусь президенти Лукашенко менен Бакиевтин ортосунда жеке достук мамиле бар. Жакында эле Лукашенко Бакиевти туулган күнү менен куттуктады. Бул жерде жеке мамилелер, экөөнүн ортосундагы достук мамиле роль ойноп жатат деп ойлойм. Бакиевтин айланасында анын үй бүлөсү кошо жүргөнүн эске алганда, аларга мындай бизнести жүргүзүүгө уруксат берилген болушу мүмкүн. Лукашенко менен достук, керек болсо мындай шек жараткан долбоорлорду ишке киргизүүгө да мүмкүнчүлүк берери көрүнүп турат.
Ну вот дружба с Лукашенко позволяет реализовать такие проекты, очевидно.
Беларусь журналисттери жазгандай, мындай долбоорду ишке киргизүү үчүн 730 миллион доллардан ашык каражат талап кылынмак, анын 628 миллиондойун ошентип Кытайдын экспорт-импорт банкы кредит катары берип жатат. Натыйжада калган акча кайдан келет деген суроо жаралууда. Бакиевтер өздөрү да бул долбоорго акча салышы мүмкүнбү?
Возможно, инвестируют, мы, к сожалению, этого пока не знаем.
Балким инвестиция кылышы мүмкүн. Тилекке каршы биз муну билбейбиз. Ал үчүн көбүрөөк маалымат табуу керек. Беларусьтун өзүндө маалымат алуу дээрлик мүмкүн эмес, себеби бул долбоор салыштырмалуу күмөндүү. Ал биздин мамлекеттин башчысы менен Кыргызстандын мурдагы президентинин ортосундагы достугуна негизделип жаткандыгынан Беларусьта ал тууралуу маалымат алуу кыйын. Ошол эле учурда бул эл аралык компания. Анын ишмердиги боюнча кандайдыр бир финансылык издер ошол эле Евробиримдикке кирген өлкөлөрдөн табылышы мүмкүн.
Оставаться в, допустим, странах Евросоюза как.
Ну, конечно, албетте Бакиевтер да, Урицкий да бул долбоор тууралуу маалымат бериши элек. Жакында Беларусьтагы Новина Бай басылмасы бул корпорациядагы орточо айлык 25 миң долларды түзөрүн жазып чыккан. Бирок бул макаладан кийин аталган корпорация алгачкы маалыматын өзгөртүп, орточо айлык акыны 20 эсе азайтып койду. Сиздер бул корпорацияда Даниил Урицкийди же Данияр Үсеновду кошкондо 30 адам иштерин жана алардын жаш өзгөчөлүктөрү шек жаратарын белгилеген экенсиздер. Ишкананын штаты же эмгек жамааты тууралуу кандай күмөндүү жагдайлар бар?
Да, очень интересно структура штата этой компании.
Бул компаниянын эмгек жамаатынын курамы абдан кызыктуу. Адатта ири, олуттуу деген компаниялардын, өзгөчө инновациялык ишканалардын эмгек жамаатынын өзөгү болушунча кесипкөй адамдардан турат. Адамдын кесипкөйлүгү шарттуу түрдө айтканда 30-35 жаштан 50-55 жашка чейин күчүндө болот. Эреже боюнча алар мыкты билим алып, жакшы тажрыйба топтогондор. Ошол эле учурда инновацияларды жасоого жарамдуу акылы тунук адамдар болушат. Кайсы бир компаниянын менеджерлик курамы дал ушул курактарга туура келиши керек. Ал эми биз сөз кылып жаткан корпорацияда баары тескерисинче. Ал жерде жогорку билим бар кызматкерлер же пенсияга таяп калган 55 жаштан өткөн адамдар же 30га чыга элек жаш кадрлар. Курамы жагынан караганда бул компания ишинен майнап чыгарууну көздөгөн. Кесипкөй адамдарды тарткан ишканадай көрүнбөйт. Тескерисинче, ата-энелер балдар менен биргелешип бизнес жүргүзүп жаткандай туюлат. Эң кызыгы 30 жаштан 50 жашка чейинки куракка туура келген. Аз сандагы кызматкерлердин жарымынын жогорку билими жок. Аларды айдоочулар, кароолчулар деп мүнөздөсө болот. Мындай жагдай кызыгуу жана шек жаратат.
Что тоже очень интересно и подозрительно.
Беларусьтагы Бакиевтер темасынын тегерегинде бул өлкөдөгү кошт Урада долбоорунун жетекчиси Владимир Ковалкин менен кабарчыбыз Кубат Касымбеков маектешти. Сиз Азаттык радиосун угуп жатасыз. Азыр соңку окуялардын учкай мазмуну. Кыргызстандын адвокаттар кеңеши жыл башынан бери 6 жактоочу камалганын алардын ишмердигине байланыштырууда. Гонконг полициясы өкмөткө каршы чыккан демонстранттар менен кагылышууда 29 киши кармалганын кабарлады. Кыргызстанда радикалдуу жана экстремисттик идеяларга каршы мамлекеттик органдардын дарамэтин күчөтүү максатында күч кызматкерлерине Бишкекте атайын окуу уюштурулду. АКШ президенти Дональд Трамп америкалык компанияларга Кытайдан кетүүгө ордуна башка базар табууга көрсөтмө бергенин билдирди. Ысык көлдө секелектерге коомго жигердүү аралашууну үйрөткөн эже сиңдилер лагери уюштурулду. Кененирээк ушул жана башка кабарлардын мазмуну менен биздин сайттан таанышсаңыздар болот. Ирандын тышкы иштер министри Мухаммед Жавад Зариф Франциянын түштүк батышындагы Биариц шаарында күтүүсүз барды. Ал жакта ушул күндөрү чоң жетиге кирген мамлекеттердин лагерлеринин лидерлеринин саммити өтүп жатат. Зариф Франциянын тышкы иштер министри Жан-Ив Ле Дриан менен Ирандын өзүктүк программасы тууралуу сүйлөшкөнү маалым болду. Теманы Элиза Келимбаев улантат.
Мухаммед Жавад Зариф чоң 20 чогулган Биариц шаарына Иран менен Франция президенттеринин ортосунда болгон сүйлөшүүлөрдү улантуу үчүн барды деп билдирди Ирандын тышкы иштер министрлигинин расмий өкүлү Аббас Мусави. Ал Кошмо Штаттардын делегациясы менен Зарифтин ортосунда эч кандай жолугушуу пландалбаганын дагы кошумчалады. Ирандын тышкы иштер министринин Францияга барганын жана АКШ делегациясы менен сүйлөшүүлөр күтүлбөгөнүн Макрондун администрациясы дагы ырастады. Мурдараак француз президенти Ирандын өзөктүк программасынын айланасындагы чыңалууну азайтуу максатында Тегеран менен сүйлөшүүлөрдү кийинчерээк улантаарын убада кылган. Бул тууралуу ал Зариф менен Парижде жолугушкандан соң эки күндөн кийин саммиттин алкагында жасаган билдирүүсүндө айткан.
Чоң
20 лидерлери кечээ Иран маселесин талкуулашты жана мындан улам эки багытты тактап алдык. Биринчиси, чоң 20 бирда мүчөсү Иранда өзөктүк бомба болушун каалашпайт жана чоң 20 мүчөлөрү аймакта туруктуулук жана тынчтык болушун көздөшөт.
Деди Эммануэль Макрон. Зариф Макрон менен 23 августта өткөн жолугушуусун жакшы жана жемиштүү деп атап, Франция президентинин өзөктүк келишимди сактап калуу боюнча сунуштары туура багытта экенин кошумчалаган.
Франция президенти Эммануэль Макрон жана Ирандын лидери Хасан Рохани соңку бир нече жумадан бери сүйлөшүүлөрдү жүргүзүп жатышат. Анын максаты өзөктүк келишимди сактап калуу. Өткөн аптада Макрон Роханиге бир канча сунуштарын айтты жана биз азырынча эч жыйынтыкка келе элек болсок да алар туура багытта баратат деп эсептейбиз.
Биарицага Зарифтин келиши тууралуу журналисттердин суроосуна АКШ президенти Дональд Трамп комментарийсиз деген жооп кайтарды. Иран менен Кошмо Штаттардын ортосундагы чыңалуу Вашингтон 2015 жылы Иран менен дүйнөлүк 6 державанын ортосунда түзүлгөн өзөктүк келишимден чыгып кеткенден кийин курчуган. Вашингтон Иранга буга чейин болуп көрбөгөндөй санкцияларды киргизип, ал эми Тегеран келишимде өзүнө алган милдеттенмелерин кыскарта баштаган. 2015 жылы Иран менен дүйнөнүн 6 державасы АКШ, Британия, Франция, Орусия, Кытай жана Германия кол койгон келишимге ылайык, Иран өзүнүн өзөктүк программасын чектеп, Тегеранга салынган эл аралык санкциялар дагы алынган болчу. Вашингтон Тегеранды өзөктүк программасы боюнча сүйлөшүүгө келүүгө мажбурлоо үчүн союздаштарын Иранга басым жасоого чакырып келет. Ал эми келишимге кол койгон европалык 3 мамлекет — Британия, Франция жана Германия — макулдашууну сактап калууга аракет кылып жатышат. Макрон бул жуманын башында ирандыктардын жашоосун жакшыртыш үчүн аларга каршы салынган санкцияларды жумшартууну же башка бир компенсациялык механизм иштеп чыгууну сунуш кылган. Элиза Кененбаева, Азаттык.
Эми программабызды илим жана технологиялар жаатындагы акыркы кабарлар менен тааныштырып улантабыз. Адам Марска бир жолдон көп уча албайт. Бактерияларды агымга каршы сүздүрүүнүн формуласы табылды. Алма жана чай рак менен жүрөк кан тамыр дартынан сактайт. Мына ушулар тууралуу кененирээк алдыда кесиптешим Санжар Эралиев айтып берет.
Космонавтар орбитада учуп жүргөндө бир суткада жердеги адамга караганда 200 эсе көп радиация алат. Ошондуктан космонавтар үчүн нурдануу нормасы киргизилген. Ага ылайык орусиялык космонавтардын бир жылдык нурдануу дозасы 200 миллизиверттен, ал эми өмүрлүк дозасы 1000 миллизиверттен ашпоого тийиш. Азыр эл аралык космостук станцияда бир жыл иштеген космонавт 220 миллизиверт радиация алат. Узакка космоско учканда кишиге галактикалык жана күн протон нурлары таасир этет. Эгер адамзат Марска уча баштаса, космонавт кызыл планетада бир гана жолу боло алат, дейт Орусия Илимдер Академиясынын медико-биологиялык проблемалар институтунун космостук кемелердин радиациялык коопсуздугу бөлүмүнүн башчысы Вячеслав Шуршаков. Доценттин айтышынча, 1000 миллизиверт дозага нурданган космонавт болжол менен 3 жыл аз жашайт. Ашыкча радиациядан ошондой эле кишинин эс тутуму, аңдап түшүнүү жөндөмү, координациясы начарлайт. Борбордук нерв системасына доо кетет. АКШнын космостук изилдөө агенттиги NASA'нын директору Джим Брайденстайн 15 июлдагы маалымат жыйынында Марска буту тийген биринчи марсанавт аял болушу ыктымал экенин эскерткен. Ошондой эле NASA'да 2024 жылы айда туруктуу база куруп, 2033 жылы Марсты өздөштүрүүнү баштоо максаты бар деген эле. Марска жөнөтүлгөн кемелерге кызыл планетага жетүү үчүн 6 айдан 10 айга чейин убакыт керек. Бактерияларды агымга каршы сүздүрүүнүн формуласы. Бактериялардын агымга каршы сүзүүсү, айрыкча суу түтүктөр же медициналык катетер аркылуу кантип жайылганы алги чейин белгисиз көйгөй эле. Эл аралык окумуштуулар тобу эксперименттердин жана математикалык эсептөөлөрдүн натыйжасында бактериялардын агымга каршы сүзүү жөндөмүн мүнөздөгөн формуланы табышты. Формула түтүктүн ички бетин өзгөчө ыкма менен жасап, бактериялардын сүзүү ылдамдыгын төмөндөтөт. Суюктук көлчүктөп калган жайларда, анын ичинде ваннада, сууга чайканчу кабинада, таштанды суулар агуучу ноодо, атүгүл катетерде бактериялар топтолот. Бактериялардын аталган заттардын бетиндеги жүрүм туруму абдан кызыктуу, себеби бактериялар көбүнчө заттардын бети менен агымга каршы күчөшөт. Ошондуктан алар сууга агып кетпейт, дейт окумуштуулар. Алма жана чай сыяктуу флафоноидтерге бай азык-түлүктөр кишини рак жана жүрөк кан тамыр ооруларынан коргойт. Аларды жеп ичкендер арасында береги 2 дарттан көз жумгандар сейрек кездешет жана чылымкорлор менен күнүнө 2 бокалдан көп ичкилик ичкендер арасында аталган илдеттен өлгөндөр кескин азайган. Муну Австралиянын Эдит Коуэн университетиндеги изилдөө көрсөттү. Түрдүү азык-түлүктөр менен ичимдиктердин курамындагы флафоноидтердин ар кыл кошундуларын колдонуу маанилүү. Муну диетанын жардамы менен оңой эле жасап алса болот. Бир пиала чай, бир алма, бир апельсин, 100 грамм кара моюл жана 100 грамм брокколи флафоноидтердин кеңири ассортиментин жана 500 миллиграмм көп флафоноид берет. Сиз Азаттык радиосунда Амирбек Азамулу даярдаган илим жаңылыктарын уктуңуз. Аны эфирге мен Санжар Иралиев сунуш кылдым.
Күн сайын Азаттыктын теле жаңылыктарын көрүп туруңуз. Төгөрөктүн төрт бурчу, дүйнөдө эмне кеп, алыс жууга айлана, кошуналар эмне дейт? Дүйшөмбүдөн жумага чейин, кечки 9:00 МТС, 9:30 Next телеканалы көрсөтөт. Алысты жакындаткан Азаттыктын жаңылыктары.
Азаттык радиосунун эртең мененки эфири уланууда. Кадырман угармандар, жогоруда алма менен чайдын даарылык жаңы касиети тууралуу айтып берген баян биздин сайтыбызда дагы турат. Азыр ошол жерден дагы кирип, илим технология жаатындагы соңку жаңылыктарды таап уксаңыздар болот. Мындан тышкары баш макала бол кыргыз волейболунун Азиядагы ийгилиги деген материал турат. Анда Кыргызстандын волейбол боюнча курама командасы Азиянын аймактык чемпионатынын жеңүүчүсү болгону тууралуу кеңири маалымат камтылган. Албетте көп окулууда деген бөлүк бар биздин сайтыбызда. Анда эң биринчи орунда Курсан Асановдун ишине байланыштуу ички иштер министрлигинин кызматкери кармалды деген макала турат. Андан экинчи орунда мушкерлердин чырына тышкы иштер министрлиги аралашты деген макала бар. Ушунун баардыгы биздин сайтыбызда, дарегиз азаттык чекит.org. Урматтуу угармандар, Азаттык радиосунун 26-август дүйшөмбү күндөгү эртең мененки эфиринин алгачкы жарым сааттык бөлүгү ушуну менен соңуна келип жетти. Программаны мен Рахат Кеңешов алып бардым. Бишкекте саат 10 болду. Саламатсыздарбы урматтуу угармандар, ООДА Азаттык радиосу бүгүн 26-август күнгө дүйшөмбү. Кыргызстандагы акыркы саясий окуялар коррупцияга каршы күрөшкө кандай таасирин тийгизип жатат? Мына ушул суроонун тегерегинде Азаттык радиосунун эфиринде Арай көз чарай талкуусу уюштурулган болчу. Мына ушул программанын кайталоосун алдыда сиздердин назарыңыздарга кайталап сунуш кылабыз. Ага чейин Санжар Эралиевтен акыркы кабарларды угалалы.
Саламатсызбы. Гонконг полициясы өкмөткө каршы чыккан демонстранттарга алгач ирет ок атты. Андан бирөө жарымдын жабыркаганы кабарлана электигин Франс Пресс агенттиги 25-августта жазды. Жекшембиге караган түнү болгон кагылышууда 29 киши кармалган. Ага чейин демонстранттарга каршы көздөн жаш чыгарчу газ колдонулуп келген. Кытайга кылмышкерлерди экстрадициялоону караган мыйзамга каршы акциялар 11 апта мурда башталган. Гонконгдун бийлиги аталган мыйзамды белгисиз мөөнөткө чакыртып алганына карабай нааразы болгондор андан биротоло баш тартууну Гонконг атайын административдик аймагынын жетекчиси Кэри Ламдын кызматтан кетишин талап кылып келатышат. Ички иштер министринин мурдагы орун басары Курсан Асановдун ишинин алкагында кармалган министрликтин кызматкери Пайзылда уулу Дамирбек 23-октябрга чейин номер 1 тергөө абагына камалды. Мындай чечимди Бишкектин 1-май райондук соту 25-августта чыгарганын күч органдарынан кабарлашты. Башкы прокуратуранын басма сөз кызматы ал мурдагы президент Алмазбек Атамбаевди кармоо операциясындагы мыйзамсыз иштерге байланыштуу колго түшкөнүн айткан. Пайзылда уулу Дамирбек министрликтин атайын багыттагы полкунун кызматкери. Айрым расмий маалыматтарга караганда ал Курсан Асановдун айдоочусу жана жан сакчысы болгон. 23-августта анын колуна кылмыштын катышуучуларынын түрлөрү жана кызмат абалынан кыянаттык менен пайдалануу деген беренелер боюнча шектүү экени тууралуу билдирүү тапшырылган. Ички иштер министринин мурдагы орун басары Курсан Асановго карата Жазы кодексинин 320 беренеси кызмат абалынан кыянаттык менен пайдалануу боюнча ачылган ишти аскер прокуратурасы иликтеп жатат. Кыргызстандын адвокаттар кеңеши жыл башынан бери өлкөдө 6 жактоочунун камалганын алардын ишмердигине байланыштырууда. Кеңеш мүчөлөрү бул маселени ушул жумада жыйынга чогулуп талкуулашмакчы. Адвокаттар кеңешинин төрага орун басары Жыргал Бабаев адвокаттардын макамын коргогон мыйзамдар сакталбай жатканын азаттыкка айтты. Бир катар саясатчыларга жактоочулук кылып жүргөн адвокат Икрамиддин Айткуловду 22-августта Бишкек шаардык милициясы кармап, бир күндөн кийин үй камагына чыгарган, ал акчага байланыштуу алдамчылык кылганы айтылууда. Кыргызстандын адвокатурасы жана адвокаттык иш жөнүндөгү мыйзам ылайык жактоочу ишмердик учурунда айткан сөзү үчүн жоопкерчиликке тартылбайт, бирок кесиптик ишиндеги мыйзам бузууларга шек саналса, башкы прокурор жанын орун басарлары кылмыш ишин козгой алат. Ирандын тышкы иштер министри Мухаммед Жавад Зариф 25-августта Франциянын түштүк батышындагы Биарриц шаарына барды. Ал жакта ушул күндөрү чоң жетиге кирген мамлекеттердин лидерлеринин саммити өтүп жатат. Министрликтин өкүлү Аббас Мусави бул пландалган иш сапар экенин Твиттерге жазды. Ирандын тышкы иштер министринин Францияга барганын жана АКШнын делегациясы менен сүйлөшүүлөр күтүлбөгөнүн президент Макрондун администрациясы да ырастады. Франциянын мамлекет башчысы Эммануэль Макрон менен Зариф эки күн мурда Парижде жолу жолугушуп өзөктүк келишимди талкуулашкан. Ирандын тышкы иштер министри Макрон менен 23 августта өткөн жолугушуусун жакшы жана жемиштүү деп атаган. Француз президенти Ирандын өзөктүк программасына айланасындагы чыңалууну азайтуу максатында Тегеран менен сүйлөшүүлөрдү кийинчерээк улантууга убада берген. Бул тууралуу ал Зариф менен Парижде жолугушкандан соң 2 күндөн кийин саммиттин алкагында жасаган билдирүүсүндө айтты.
On a eu hier une discussion. Cette discussion sur
les Жерман лидерлери кече Иран маселесин талкуулашты жана мындан улам эки багытты тактап алдык. Биринчиси Чоң Жерманын бир да мүчөсү Иранда өзөктүк бомба болушун каалабайт жана Чоң Жерманын мүчөлөрү аймакта туруктуулук жана тынчтык болушун көздөшөт, деди Макрон. Өнүгүп келаткан өлкөлөрдө мыкты баштапкы бизнес долбоорлорду турмушка ашырган дүйнөдөгү 174 жаш ишкердин тизмеси чыкты. Арасында Out Talent аттуу түйүндүн негиздөөчүлөрүнүн бири кыргызстандык Тилек Мамытов да бар. Forbes журналы чыгарган тизмеде Мамытов кыргызстандык мыкты программист экени белгиленген. Ал иштеп чыккан программа аркылуу дүйнөнүн чар тарабындагы жаштар чет жактан жумуш табуу мүмкүнчүлүгүнө ээ болду. Forbes жарыялаган 174 жаш ишкердин катарында Мамытовтон тышкары кыймылсыз мүлк соодасы, ижарага берүү, натактуу брендтеги кийимдерди арзан алып сатуу аркылуу жумуш табууга шарт түзгөн программаларды иштеп чыккандар да эле бар.
Рахмат сизге, Санжар Эралиев тааныштырууда. Бүгүн таңкы азаттыкта акыркы кабарлар менен программабызды улантабыз. Кыргызстанда коррупцияга каршы күрөш деген ураан алдында башталган окуялар ири саясий чатактар менен коштолду. Жемкордукка күрөштүн алкагында мурдагы президент Алмазбек Атамбаев баш болгон мурдагы жогорку жетекчилер камакка алынды. Акыркы саясий окуялар коррупцияга каршы күрөшкө кандай таасир этти? Бул суроону азаттыктын Арай көз чарай талкуусунда кеп кылдык. Талкууга коррупция маселелери боюнча эл аралык эксперт Эркайым Мамбеталиева, коомдук ишмер Алмаз Кулматов жана юридика илимдеринин доктору Бекбосун Бүрүбашев катышты. Талкууну Бакыт Асанов алып барды. Азаттыктын эфирине 20 августта чыккан бул программаны кайталап уктурабыз.
Саламатсызбы урматтуу угармандар, урматтуу коноктор, студияга келгендигиңиздер үчүн ыраазычылык билдиребиз. Мен алгачкы суроону Эркайым айым сизден баштайын деп жатам. Мына Кыргызстанда абдан кызыктуу, кызуу окуялар жүрүп жатат. Мурдагы президент Алмазбек Атамбаев баш болгон бир нече мурдагы жетекчилер камакка алынды. Алардын көпчүлүгү коррупцияга шектелүүдө. Анан сиз адис катары айтсаңыз, бул коррупцияга каршы күрөштүн кайсы бир жыйынтыгы болуп жатабы же саясий тирештин бир көрүнүшүбү?
Чоң рахмат. Албетте муну жалгыз эле коррупцияга каршы иш чаралар деп айтканга болбойт. Бул жерде баарыбыз эле көргөндөй саясий тирештин дагы тамырлары, элементтери бар. Эмне дегенде, эгерде биз коррупцияга каршы саясат деп айтып атабыз, ошону карап келсек, талдап келсек, бул жалгыз эле ушу отургузуулардан турбаш керек. Дүйнө жүзү боюнча алдын алуу практикасы абдан күчтүү иштейт. Бул эң негизги механизмдерден болуп эсептелинет. А бизде болсо жалгыз гана ошо отургузуулар менен чектелип атабыз дагы, алдын алуу саясат жүргүзүлгөнү мындай чабал. Ошондуктан муну жалгыз коррупциялык эле коррупцияга каршы гана саясат жүрүп жатат, ошол ооба коррупцияны токтотконго өзү бир багыт болду деп айткандан биз алысыраакбыз.
Алмаз мырза, чындыгында эле мына бул кандай болгон күндө дагы бүгүнкү бийликтин коррупцияга каршы күрөштү күчөтүү боюнча убадасын алкагында жүрүп жаткан иштер болууда. Канчалык деңгээлде саясий максат бар, алардын баардыгы талкууланып эми аныкталса керек, бирок канчалык деңгээлде ошо коррупцияга каршы күрөшкө өзүнүн таасирин тийгизип жыйынтыгын алып келүүдө?
Эми жыйынтыгын мынакей мындай жыйынтык болду деп бүгүнкү күндө айтыш албетте кыйын. Ал мындай коомдук пикирден чочугандыгы үчүн мен айтпай аткан жерим жок. Мен негизи мындай андай талдоодо да боло элек да, талдоо боло элек. Мына негизи коррупцияга, ушул жемкорлукка каршы күрөш жемкорлукка каршы күрөш болуш керек да. А биз жемкорлор менен күрөшүп атабыз, ал болсо натыйжасы да, натыйжасы ал ошол системада иштеп аткан киши. Анан коррупция бул жалгыз адам кылбайт, аны көп адам кылат, ал механизмдер бар дегендей. Анан бул биздин ушул жемкорлукка каршы саясатыбыз бул негизинен илимге, изилдөөлөргө, эл аралык тажрыйбага негизделиш керек. Эң жок дегенде жанагы ООНдун конвенциясы бар да, Европалык коомчулугунун 1997 жылы кабыл алынган сунуштамалары бар, 20дан ашык. Мына ошолордун айрымдарын гана тилекке каршы алдык да. Мына мамлекет башчысы былтыр мынакей февралда айтты. Коррупцияга каршы өзгөчө жана укук коргоо системасындагы органдарындагы коррупцияга каршы чаралар жөнүндө коргоо кеңешинин, коопсуздук кеңешинин жыйыны өттү. Андан кийин указын кабыл алды. Мындай саясий эрки бар экенин, күрөшөм дегенге ниети бекем экенин мындай билгизип атат. Бирок эми натыйжасына келгенде биз бирок алигиче ошол кандай жагдайлар адамды, кызматкерди коррупцияга түрдүрөт, анан эл дагы ушуга мындай кайдыгер болуп атканын көрүп атабыз. Мына элден алып атат. Мына көмүскө экономиканы алалы, чоң акча айланып жатат. Ошол көмүскө экономика мына 40% ашты деп эсептелип атат да, 47 деп атат, 40% ашык деп коет. Ал эмне деген акча? Ал көмүскө экономика өзүнөн өзү пайда боло коймок беле. Ал акча кантип адалданат, кантип жумшалат, аны жакшы кантип жашырылат, кантип айланат, кантип кайта ишке аралашат деген маселелерди жалгыз киши жасабайт да.
Жок, ошол схемаларды түзгөн мурдагы жетекчилерге карата кылмыш иштерин козгоо менен, камакка алуу менен аны тамырын жок кылабыз деген аракеттерди айтып жатышпайбы?
Ооба, өлкө ичинде эле болуп аткан жок да бул кылмыштар. Бул билесиңер да, чоң акча чоң адамдарга аралашат. Чоң акча көп мамлекеттерде. Бул трансулуттук деген бар. Бул жалгыз эле Кыргыздын маңдайында бүткөн окуя эмес. Кесепет эмес, бизге эле ушу чыккан кеңешке чыккан жалгыз чыккан эмес да. Анан бул түп тамырдан бери жоюу аракетине мына эми келиш керек да. Анткени ошол аралашып, бет ачылып, билинип, колу булганып калгандар камалды да. А бирок канча башка коррупциялык көрүнүштөр билинбей былгып жатат. Канча акча айланып атат.
Биз Бекболсун мырза менен байланышалы. Бекболсун мырза, саламатсызбы, угуп жатасызбы бизди?
Саламатсыздар, угуп атам.
Мен сизден юрист катары укуктук жагын сурагым келип жатат. Дал ушул коррупцияга каршы күрөштө укуктук аспектилер канчалык деңгээлде сакталууда, канчалык деңгээлде укукка мындай маани берилип жатат?
Рахмат, абдан жакшы суроо болду. Абдан жакшы суроо көтөрүп атасыздар. Мисалы үчүн коррупция менен күрөшүүнүн укуктук негиздери деп атпайбызбы? Мына биз ушул жерден баягы коррупция эмне экенине биз биринчи баягы бир аныктама беришибиз керек да. Коррупция деген бул мамлекеттик жана саясий ишмерлердин ошол бийликти, саясий бийликти өзүнүн жеке кызыкчылыгына пайдалангандыгы. Эмне үчүн ушундай сөз чыгып атат? Анткени мамлекеттик деңгээлде мыйзамдарды, укуктарды, мыйзам астындагы укуктук ченемдерди кимдер алат? Мына ошо мамлекеттик бийликтеги адамдар алат. Ошон үчүн Кыргызстандагы коррупция мына кечээ эле башталган жок. Азыр бүт баарын Атамбаев кодуруп атабыз. Мурдагы күнү башталган жок. Бул деген тээтиги биз эркиндик алган жылдардын биринчи күндөрүнөн башталды да. Мен сөзүм жөн эле болбош үчүн айтып кетейин. Мисалы үчүн мына Кыргызстандын эли жакшы билет, приватташтыруу маселеси бизде кандай өттү. Андан кийинки мына ошондо ошол боюнча мыйзам кабыл алынган, ошол боюнча ар кандай укуктук ченемдик актылар иштеп чыккандагы бизде мыйзамдаштыруу ошол убактагы мамлекеттик бийликте турган саясий бийликтин башында турган чиновниктердин гана кызыкчылыгына чечилип калды. Бул бир мисал. Экинчи мисал, эл аралык деңгээлде кумтер маселеси. Бул да ошондой болуп чечилип калды. Ошон үчүн эң биринчи мага тиги азыркы биздин бийлик баягы коррупция менен күрөшөбүз деп атпайбы? Жок, биздин бийлик азыркы күндө коррупция эмес, өзүнүн конкуренттери менен коррупциялык жол менен күрөшүп атат да. Анткени конкуренттерине саясий бийликти пайдаланат. Ошон үчүн мен айтат элем, эң биринчи биз укук жактан биз өзүбүздүн укуктарды кайра карап чыгышыбыз керек. Анткени жанагы коррупция боюнча механизмдер, мына жогору жакта менин коллегаларым айтып кетти, ар кандай схемалар деп атпайбы? Ошол механизмдер, схемалар кайда пайда болот? Эң биринчи алар жанагы мыйзам ченемдеринде пайда болот. Мисалы үчүн мына шайлоо мыйзамын карап көрсөк, шайлоо мыйзамы боюнча, мына шайлоо мыйзамынын ичинде коррупциялык баягы схема бар, коррупциялык баягы көрүнүштөр бар. Мисалы үчүн шайлоого сен качан бара аласың? Шайлоого сен финансылык мүмкүнчүлүгүң болсо гана барасың. Демек шайлоо бир гана улуч топ адамдардын кызыкчылыгы үчүн жазылып калган да. Ошон үчүн буякта баягы укуктук жактан бизде көп жетишпеген кемчиликтер бар.
Түшүнүктүү, Бекболсун мырза. Биз сиз менен дагы байланышабыз. Эрк айымайм, мен бүгүнкү күндө болуп жаткан кырдаалдан улам айткым келип жатат да. Бүгүнкү учурда айрымдар коомдук пикирде президентти өзүнүн жакын өнөктөшү, саясий өнөктөштүгүнө карабай жоопко тартууга аракет кылып жатат деп мындай мактоого аракет кылып жатат. Экинчиси болсо өзүнүн айланасындагы адамдарды калкалап жатат, бул жагынан көңүл бурган жок деп жатат да, анан канчалык деңгээлде ошол тең калыс анан кош стандарттуулукка мындай багынбастан аракеттер болуп жатат.
Эгерде баардык процедуралар укуктук укуктук ченемдик актлардын негизинде баардыгы тең укуктук талаада өткөрүлсө, анда албетте критика азыраак болмок. Бирок бүгүнкү күндө мына албетте эми көптөгөн коррупциялык иштер боюнча, көптөгөн фактылар боюнча кылмыш иши козголуп атат. Эми аны укук коргоо органдары өздөрү да далилдеш процедурасы алды да. Экинчиден, туура айтып кеттиңиз, эки стандарттуулук нерсе бизде коомдо бүгүнкү эле күнү келип чыккан жок. Ушул нерсе коррупциянын дагы түп тамырлашып кеткенине күч берип атат. Эмне дегенде, биз мурунку президент учурунда деле айтылып келген бул маселе, бүгүнкү күндө деле айтылып келип атат. Эмне үчүн бир катар, мисалы үчүн бир чиновникке карата баардык толугу менен ошол недвижимость имуществосунан бери конфискацияларга чейин барылып атат дагы, а коомдо кээ бир следственный мероприятиялар токтоп келет. Албетте бул критика мындай
негиздүү
деп айтса болот.
Алмаз мырза, мен ушул жерден сурагым келип жатат. Мына азыркы учурда массалык маалымат каражаттарында, социалдык тармактарда, ошол учурдагы бийликтин алдында маселен бажыда, салыкта жана башка тармактарда коррупциялык схемалар бар деп ачык эле айтылып келатат. Жада калса, айрым адамдардын аттары да аталды. Бирок бул жаатта бийликтин жүргүзүп жаткан текшерүүлөрү узакка созулуп, кайсы бир жыйынтыгы чыкпагандай да. Мына ушул нерселердин баардыгы Эркайым айым айткандай кош стандарттуу саясат дегенге негиз түзгөн жокпу?
Бул бул жерде мындай бир так кесе айтышыбыз керек да. Так кесе айтпасак болбойт. Анткени мына эл дагы ошо калыс. Биринчиден коррупцияга, ошо кылмыштуулукка, мындай жемкорлукка каршы деп аткандан кийин ошол жана ошолго абдан коррупция генный да, ошол чөйрөлөргө көңүл бөлөбүз ага да. Анан экинчиден мынакей ошол европалыктардын, ошол эле Бириккен Улуттар Уюмдарынын сунуштарында дүйнөлүк тажрыйба көрсөткөндөй коррупциялык мындай коррупциянын күчөп кетиши, мына биз 18 жылкы изилдөө боюнча, глобалдык изилдөө боюнча 30 орундабыз да. 30 эң коркунучтуу коррупциялашкан мамлекет. Ал элдин ишеними кайтат да, ишенимден кетет. Ишенимден кеткенден кийин эл ал анархия алып келет, ал улуттук нигилизмге алып келет. Бул деле кылып атпайбы, мен кылсам эмне болбойт экен дегендей да.
Азыр ушундай коркунуч турабы Кыргызстандын алдында?
Албетте турат. Албетте турат. Анткени мамлекет башчысы талап кылып атат. Бирок системабыз өзгөргөн жок. Баягы схемалар, кишилер алмашып кетиши мүмкүн. Ошол жетекчи, ошол эми сөзсүз эле министр болушу мүмкүн. Бир жакта чиновниктер бар. Анан бул уюшкан кылмыштуулук менен байланыштуу да. Улушкан кылмыштуулук менен байланыштуу. Ошолордун муктаждыгын канааттандырыш үчүн, ошолордун сунуштарын акчаны, ушунча чоң акча, аны жалгыз анан ошондо адамдар алмашышы мүмкүн. Ошону жөнгө салган, ошонун механизмин ишке ашырган, схемаларды пайдаланган, анын бенефициар, ошондон пайда алуучулар алмашып кетиши мүмкүн. Ошон үчүн жана дүйнөсүн, бул жалгыз эле бизге мүнөздүү нерсе эмес, таасир этүү чөйрөсүн, финансылык жана саясий, экономикалык чөйрөнү бөлүштүрүп, кайра бөлүштүрүп деген.
Ошолорго карата каршы чаралар канчалык деңгээлде көрүлүп жатат?
Жок, көрүнө элек, анткени кадам жаңына башталды. Анан бизде мындай, мен дагы айтайын, балким жакпайт бул, каякта илимпоз келип баштоорто атат дебесин. Бул илимге негизделиш керек, аябай талдоого. Баардык маселеде, бакыт мырза, маселенин баасы болот. Эмнени жасайбыз, биз эмнеге келебиз, кандай деңгээлде турабыз, кайсы ишти жасасак болот, эмнебиз кемчил. Анан Бекболсун ага айтып атпайбы, мыйзамдарында кемтигинде дагы керкисинде да болуп атат деп. А биз жанагы декларативдүү түрдө күрөш менен алыска узай албайбыз. Ошондуктан жанагы укук коргоо органдары дагы, анан эң негизгиси коом өзү ошол коррупциялык көрүнүштөргө барбаш керек, аны жек көрүп, аны четке кагыш керек. Анан эми элден чогулуп атат да акча, эл ошо аралашып атат да. Анан жолгуз экинчиден жаранды мен бүтүп коеюн сөзүмдү. Ошол жаранды коом бизде оппозициянын ролун жалпыга маалымда каражаттары анан жаранды коом аткарып атат да, мындай системалык оппозиция. Ошол айтылган жалпыга маалымда каражаттарына чыккан эл айтып аткан нерсеге кылдат мамиле кылыш керек дагы ошонун этегинен чыгарыш керек. Биринчиден, экинчиден дагы сак болуш керек. А балким компания болуп жөн эле бирөөнү жаманатты кылса керек. Үчүнчү маселеден жанагы эми мындай укукта адам сотто кылмыш керек далилденбенче анан жарыялап ийген туура эмес, баланча мүлкү бар түгүнчө мүлкү. Мен бирге деле айтам да айткан жокмун, ушу көп жылдан бери эле келеатат да. Аскар Акаевичтин убагында да ушундай болгон, андан кийин деле ал адамдын мүлкүбү, ошого тиешелүүбү, ошол мезгилде тапкан мүлкүбү,
маалыматтык компания катары.
Анан бул кандай, бул соттун чечими чыга элек жок дегенде биринчи инстанциядан анан эле адам кылмышкер же адам таптакыр эчтеке боло элек жатып эле эл айтып атса деле апапак болуп чыга алат беле.
Бекболсун агай, мен сизге сурайын деп жатам. Мына азыр жаңы эле айтып өтүшпөдүбү, бул жерде жарандык коом жана коомчулуктун позициясы, аракети абдан маанилүү депчи. А кандай гана бийлик болбосун, өзүнүн таасирин чыңдоо үчүн ар кыл себептер менен саясий конкуренттерине, атаандаштарына карата күрөштү жүргүзүүгө аракет кылат. Мына ушул коррупцияга каршы күрөш саясий өч алууга айланбаш үчүн жарандык коом, Кыргызстанда коомчулуктун аракети канчалык деңгээлде жетиштүү болууда?
Кыргызстанда жарандык коом чындыгында бир топ күчтүү. Бирок жарандык коом дал келбей калды, анткени мамлекеттик бийлик, турган чиновниктер ошо жарандык коомдун көзөмөлүнөн чыгып кетишкен. Жарандык коом эч кандай баягы мындай бир отчет берип антипичпейт да. Бул бир жагы. Экинчи жагы жанагы мамлекеттик чечим кабыл алынбайбы? Мисалы үчүн мамлекеттик чечимдин эң башкысы бул мыйзамдар, указдар, ушулардын бүт баардыгы тең жарандык коомдун баягы көз карашына дал келбеген ойлор менен кабыл алынып атат. Ошон үчүн жарандык коом бизде абдан жакшы күрөшүп атат. Анын ичинен журналисттер дагы, башка жарандык коомдук бирикмелер дагы. Бирок бизде эң негизги маселе ушундагы мамлекеттик бийликти ушу баягы жарандык коомдон жалпы элдин көзөмөлүнөн чыгып кеткендигинде болуп турат. Ошон үчүн ушундай чоң проблема түзүлүп атат да. Аны үчүн биз эмне кылышыбыз керек? Аны үчүн биз баш мыйзамды кайра карап туруп, ошондагы жаранды мамлекеттик бийликти өзүнүн ордуна коюшубуз керек. Мына карап көрсөңүздөр, баш мыйзамдын экинчи беренеси боюнча мамлекеттик бийликтин ээси бул эл. Булагы бул эл, эгемендиктин ээси эл. А бирок андай болбой калды да. Ошон үчүн мына ушул мыйзамдардан башташ керек. Ошол мыйзам болгондон кийин анан ошондо анан бизге жанагы аска кетебиз да. Бул бир маселе. Экинчи маселе, айта албай калдым, үлгүрбөй калдым. Азыркы бизде коррупция менен күрөштү президент каршы туруш керек да, анткени мыйзам боюнча ошондой. Мыйзам боюнча ошондой. Бирок биздин президент коррупция кайдан келди, кантип келди, анын күрөшүүнүн кандай жолдору бар, ушуну эки жылдан бери ачып бере албай атат. Ачкысы келбей атат, чагы келбей атат. Ошон үчүн баягы коррупциялык күрөш бул баягы өзүңөр айткандай конкурентке каршы болгон күрөш болуп калып атат да. Ошон үчүн бул жагынан дагы ошону эске алыш керек деп ойлойм.
Рахмат сизге. Эркай майым, мына азыркы учурда массалык маалымат каражаттарында коомчулукта деги эле күн сайын мурдагы президент Алмазбек Атамбаевга карата айыптар менен, айыптар боюнча маалыматтар менен коштолууда жарыяланып жатат. Азыркы учурда 15 ашык кылмышка шектелип жаткандыгы белгиленди. Алардын басымдуу бөлүгү ушу кызматтык кылмыштар, коррупцияга байланыштуу же кызмат абалдан кыянат менен пайдалануу деген сыяктуу иштер болуп атат да. Анан эгерде мурдагы президент башкарган учурда дал ушундай туташ аябай массалык коррупциялык схемалар, ар бир кабыл алынган чечимде коррупциялык элементтердин бар экендиги аныкталып же болбосо шектелип жаткан болсо, башкалардын да жоопкерчилиги жөнүндөгү айтуу зарылдыгы туулабы?
Туура айтасыз, Алмаз агай буга чейин да айтып кетти. Мына бул система жөнүндө сиз айткандай, эгерде бир адам ал бир эле адам жасаган жок. Бул системалык проблема бүгүнкү күндө. Чоң системалык проблема. Түп тамыры менен кичинекей чиновниктен баштап анан өйдө жакка чейин бир схемалар түзүлүп, системалар. Эгерде ушул экс президент Атамбаевдин болобу же башка деле мурунку чиновниктердин болобу, жоопкерчилиги ал жалгыз эле бир адамга тиешелүү болбойт. Ал ошол түзүлгөн схемалар, системалар. Ошол эле учурда ким бийликте турган, кайсы чиновниктер иштеген, ошол чечимде. Себеби чечим бир эле адам менен кабыл алынбайт. Ал процедура же болбосо процедурасы бузулган аны. Анан дагы бир нерсени биз эске алып айтабыз, кызыкчылыктар кагылышына маани бербей келип атабыз. Кызыкчылыктар кагылышын биз жашообуздун мындай ченемдүү бир бөлүгү катары көрүп келебиз. Көрүнүш катары. А негизи бул кылмыш экенин, бул дагы кызыкчылыктар кагылышы жөнүндө араңмазорго 5 жылдын ичинде араң мыйзам кабылданды дагы, бирок ал мыйзам ишке кире элек. Эмне дегенде даже кээде түшүнүк да жок, эгер түшүнүк болгон күндө дагы биз ага көз жумуп атабыз. Ошондуктан албетте эгерде бир адамдын азыркы күндө көптөгөн кылмышын метип атсак, анда бул дагы бир жолу ошол далилдеп атат, системалык проблеманы көрсөтүп атат. Кыргызстандагы ар бир тармакта болобу, кайсыл бир багыт болбосун, системалык проблеманы көрсөтүп атканы бул далил.
Бийлик, аткаруу бийлиги, деги эле мамлекеттик структуралар ошол системалык проблеманын бар экендигин түшүнүп жатабы бүгүнкү күндө?
Түшүнгөн күнү дагы мындай ар бир деңгээлде эле бул бир эле адамдын эрки болбош керек. Мисалы үчүн президенттин эле саясий эрки дебестен, бул мисалы үчүн программалар кабыл алынган күнү дагы ал ылдый жакка барганда иштеген жок. Же болбосо ылдыйкы төмөнкү мисалы үчүн айыл өкмөттөрүнө даже жетпей калган учурлар бар. Өйдө жактан кабыл алынат, ал мыйзам жөнүндө айыл өкмөт мисалы үчүн таптакыр билбейт. Биз жакын арада эле көптөгөн бир ушундай коррупцияга каршы бир окууларды өткөздүк. Ошондо көптөгөн мыйзамдарды ал турмак биздин интеллигенция деле билбегени. Себеби маалыматтык саясатта жүргүзүлгөн жок. Анан ал каяктан иштейт? Албетте ушунун баардыгы тең эле чогулуп келип эле анан бири бирине туташып байланышып эч нерсе чечилбегендин себеби болуп атат.
Алмаз мырза, мына сиз айтып өтпөдүңүзбү, бул жерде жарандык коом, массалык маалымат каражаттары кайсы бир деңгээлде аракет көрүп жатат, бирок андан жыйынтыгы сезилбегендей депчи. Бул жерде ошол журналисттер болобу, жарандык коомдун өкүлдөрү болобу, активисттер болобу, маселени көтөргөн менен бийлик ага көңүл бурбаса же кайсы бир чечимди кабыл албаса кырдаалды кантип жөнгө салууга мүмкүн?
Жок, мен жанагы толук макул эмесмин. Бийлик коомдук пикирге, жарандык коомдун айтканына, дегенине жалпыга маалымдоо каражаттарынан чыгып калган тигилже бул окуяга жаман көрүнүшкө таптакырда кайдыгер же болбосо көзүм көрбөсүн дегендей кылып атат, дудук тилөө дегендей. Эгерге макул эмесмин. Аракетин кылып атат бийлик, ошого реакция кылып атат, бирок кечиккен реакция, толук эмес, толук кандуу реакция эмес болуп калып атат да. Ошол чечим аягына чейин чыкпай калат, аягына чейин иликтенбей калат, аягына чейин
жоопкерчиликке тартпай калат, айрымдар
тартылбай калат. Анан убакыт өткөн, мен аныктама бербедим беле, флешмоб коом деп биздин балекеттин бир өзөгү ушунда жатат да. Коом чур этип бир чөкөт, андай чурулдап калабыз, баланча жеп алган имиш, ичип алган имиш деп, анан эле 2-3 күндөн кийин башка окуя чыгат, ошо менен алаксып кетебиз. Коррупция менен күрөш дагы ошол флешмоб сыяктуу мүнөзгө айланып кетпесин деген ойду айтып атам да. Ошондуктан мынакей аябай сонун методикалар бизге чейинки коррупция кыргыздын каны менен кошо бүткөн окуя эмес, көрүнүш эмес. Бизге чейинки мамлекеттер ушу менен азап тозок тарткан, жок болуп кетүү коркунучу туулган мамлекеттер да болгон. Ошолорду нечен жолу абдан бир капсалаңдар болгон, анан ошондон тазаланып анан арылып келишкен. Вот Европадагы тартип тазалык өнүккөн мамлекеттерде кан менен тер менен келген. Так, анан эми ушул мыйзамды сыйлоо, мыйзамдын башын аттап кетпөө, садага чаппоо деген принциптерди бекемдеп алып, анан элге мен дагы айталып айтайын, коррупция менен күрөшкө эркибиз жетишти, ниетибиз бекем жана акылыбыз, күчүбүз, жөндөмүбүз жетиштүү экенин далилдешибиз керек. Анын ушуна эл ишенип анан бизге жардамдашып болот. Болгон бийликтин кадамдарын коррупцияга каршы ишенбей дагы эмне болуп атат деп аңадыр маңадыр болбой анан толук колдоп кетет. Ошондо жалпыга маалымдоо каражаттары дагы жоопкерчилик менен мамиле кылат, чыгарып жаткан маалыматына жөн эле жаманаттык кылмайбыз.
Кыргызстанда коррупцияга каршы күрөш деген ураан алдында башталган окуялар ири саясий чатактар менен коштолду. Жемкордукка күрөштүн алкагында мурдагы президент Алмазбек Атамбаев баш болгон мурдагы жогорку жетекчилер камакка алынды. Акыркы саясий окуялар коррупцияга каршы күрөшкө кандай таасир этти? Бул суроону Азаттыктын Арай көз жарай талкуусунда талкууладык. Программага коррупция маселелери боюнча эл аралык эксперт Эркайым Мамбеталиева, коомдук ишмер Алмаз Кулматов жана юридика илимдеринин доктору Бекболсун Бөрүбашев катышты.
катышты. Талкууну Бакыт Асанов алып барды. Бул программаны назарыңыздарга кайталап сунуш кылдык. Кадырман угармандар, ушуну менен Азаттык радиосунун 26-август дүйшөмбү күндөгү эртең мененки эфиринен кезектеги жарым сааттык бөлүгү соңуна келип жетти. Акыркы окуялардын айрымдарын айта кетсем, Гонконг полициясы өкмөткө каршы чыккан демонстранттар менен кагылышууда 29 киши кармалганын кабарлады. АКШ президенти Дональд Трамп америкалык компанияларга Кытайдан кетүүгө ордуна башка базар табууга көрсөтмө бергенин билдирди. Кыргызстандын адвокаттар кеңеши жыл башынан бери өлкөдө 6 жактоочу камалганын алардын ишмердигине байланыштырууда. Кененирээк ушул жана башка кабарлардын мазмуну биздин сайтыбызда дарегиз азаттык чекит орг.
Азаттык эми сизге 24 саат бою жеткиликтүү болот.
Эгер сиздин телефон Android системасында болсо, Play Market аркылуу азаттыктын тиркемесин жүктөп алыңыз.
Ал үчүн Play Market'тен азаттык деп издөөгө берсеңиз, Радио Свобода деген тиркеме табылат. Аны жүктөп, алгач ачып жатканда кыргыз азаттык үн алгысын тандаңыз.
Уюлдук телефон тарткан жерден каалаган маалда Кыргызстан жана дүйнө жаңылыктары, аудио, фото, видео материалдар менен таанышып туруңуз. Азаттык радиосунун түз эфирин өткөрүбүдиңизби? Тиркемедеги аудио деген куржундан архив аркылуу баардык берүүлөрдү сизге ыңгайлуу маалда уга аласыз.
Ошондой эле Азаттык чекит моби дарек аркылуу Азаттыктын мобилдик сайтына кошулуңуз.
Азаттык эми Android Play маркетинде.
Баардык жаңылыктар сиздин алаканда.